Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Diana Adomaitienė. Visiškai netikėtai man buvo patikėta misija pristatyti Birželio mėnesio Artumo žurnalą. Bent jau aš nežinau kito tokio žurnalo, kuris žinotų temą, kuri bus aptariama visus metus. 2015 metų kiekvienos Artumos numerio leitmotyvas yra palaiminimai. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo priejo mokiniai. Atvėręs lūpas jis ėmė mokyti. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldė žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Taigi, Birželio mėnesio artuma kviečia pamėginti suprasti penktąjį kalno palaiminimą. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Apie gailestingumą, ar lengva jį priimti ir kaip kalbėti apie jį, kad tai netaptų sentimentalu, šiandien kalbėsime su Artumos redaktoriumi Dariumi Chmieliausku, su Aiste Stremaityte, kuri neseniai įgyvendino savo svajonį ir apsigynė magistro darbą ir jai buvo suteiktas literatūrologijos magistro laipsnis. Sveikinu, Aiste. Ir Valdonė Minciūtė, jaunoji Artumos kolegė.
Labas rytas.
Bet pradėsime dar jau turbūt nuo jūsų, nes jūs šitą žurnaliuką iškutenęs turbūt nuo pradžios iki galo ir aš norėčiau dabar skaitytojams tiesiog paskaityti jums leidus tokią trumputę ištraukėlę iš jūsų laiško skaitytojams. Darius Chmieliauskas pradeda taip. Mėlieji, neįsivaizduojat, kaip sunkiai šį kartą rašosi šis laiškas jums. Visaip išsisukinėdamas galvojau, net kokiais nors tautiškais, autoironiškais, meteorologiniais anekdotais atsipirksęs. Pavyzdžiui, kaip baisu Lietuvoje, kur 9 mėnesiai beveik ištisas ruduo ir dar 3 mėnesius nėra vasaros. Bet susigrėbiau, kad tokiame viltį šilumą bei artumą skelbti norinčiame žurnale negražu pradėti dūsauti taip pesimistiškai. Ką tai reiškia, Dariau? Ar tai, kad apie gailestingumą šnekėti yra labai sunku, nes iš tiesų visi gailestingumas, Dievo meilė ir aš net girdėjau vieną tokio mano pažįstamo mintis, kad sako, kai aš ateinu į mišes ir kunigas pradeda kalbėti apie Dievo meilę ir gailestingumą, aš daugiau nebeklausau, nes man tai yra labai banali tema, bet man atrodo, kad ta banali tema būna tik iki tol, kol tai netampa realybė mūsų gyvenime. Bet grįžkime prie to klausimo, Dariau, kodėl tu tai pradėjai savo laišką skaitytojams?
Na, štai Diana pati yra atsakė į tą klausimą. Bet aš sugrįšiu į pradžią ir padėkosiu, kad tu priėmė tą provokaciją ir atėjai šiandien į tą laidą, nes ji irgi gal šiek tiek susijus su tuo, ką čia rašom skaitytojams. Ne dėl to, kad tave paprovokuotumėm, ar dėl to, kad čia mums būtų galbūt lengviau, bet kad ir klausytojams galbūt būtų visai naujas žvilgsnis, kuomet Diana irgi su žvilgsniu iš šalies ateina ir pažvelgia į tą temą ir padeda mūsų klausytojams šitai išgirsti. Ir kaip matau, nuo pirmų žingsnių tai visai gerai sekasi, nes atspėjai ir įvardinė, dėl ko tie tokie baukštus, mano ten tie keli žanginiai žodžiai. Iš tiesų, aš tik tai galiu tą ir pakartoti, ką tu sakai. Ypač po to, kai popiežius Pranciškus paskelbė apie ateinančius gailestingumo metus, kai taip, juokaujam, sakom, negailestingai netgi užmiršom beveik 11 metus, ir kai žinia, kad dar mažiausiai metus, o realiai turbūt 1,5 metų, toje kalboje labai dažnai mylėsim žodį gailestingumas. O mūsų platumose, kur mums vis tiek tai yra labai artima ir sesuo Faustina ir gailestingumo paveikslas ir šventovė, na, dar didesnis toksai pavojus, tai ir sykių žurnalas, kuris, kaip sakyt, kvepuoja žodžiu, tai yra tikrai labai baisu devalvuoti, tai yra nuvertinti, kalbant apie tai ir tai, kad tu pasakai, Diana, kad žmonės taip reaguoja, išgirdė bažnyčioje kalbą apie meilę, apie Dievo gailestingumą, na, iš tiesų yra turbūt dažnai natūrali, normali psichologinė reakcija, kada žmogus, na, jau tiesiog užsiblokuoja, kai jisai girdi kažką tai tokio nuolat kartojimo. Ir čia yra tikrai didžiulis pavojus ir iššūkis, kuris buvo labai baisus, bet aš manau, kad Viešpats mūsų neapleidžia. Nes greta to, ko aš dar net ir nesidalinau ir su kolegomis.
Va, kaip įdomu.
Beruošiant šitą numerį, na, tikrai atėjo vienas iš tokių man labai svarbių irgi įkvėpimų, ką reikės daryti ir kaip kalbėti ateinančiais metais, kai bus gailestingumo metai, kas yra na, mums irgi labai, na, va, sakau, tas pavojus, kuomet galim per daug prisikalbėti apie tą gailestingumą, bet va, viešpats duoda kažkokius tai įkvėpimus ir ženklus, kad galima iš tiesų labai aktualiai ir reikalingai apie tai kalbėti.
Netgi būtina, manau, apie tai kalbėti ir kaip tu sakei, kad tas psichologinis aspektas, jisai dingsta tada, kai mes realiai apmastydami savo gyvenime, suprantam, kiek daug gailestingumo mes realiai patiriame kiekvienas iš mūsų savo gyvenime. Galbūt galėtumėt tiesiog pasidalinti apie Dievo gailestingumą, ne tą teologinį filosofinį išmąstymą, bet apie realų Dievo gailestingumą jūsų gyvenimuose, ką jis jums reiškia. Tai čia būtų klausimas dabar visiems.
Visoms.
Ir visoms.
Aš galiu pradėti galbūt iš savo tokios patirties, kai gyvenau Vilniuje. Ir tuo metu sirgau depresiją dėl labai tokių, nu, įtempto gyvenimo tempo. Ir būdavo kartais ateinu į Dievo gailestingumo šventovę ir mane tenai gydė votai. Jie man suteikdavo vilties, nes aš matydavau, kad va tiek žmonių patyrė Dievo gailestingumą ir atėjo padėkoti jam. O kiek dar yra žmonių, kurie neatėjo padėkoti. Ir kiekvieną kartą dabar lankydamas tenai, aš matau, kad tų votų vis daugėja ir man toks džiaugsmas dėl to. Ir net ir popiežius Pranciškus Evangelii Gaudium rašo, kad norėdamas tapti pats gailestingas, pirmiausia, turi patirti Dievo gailestingumą. Tai vat ir toj nevilty kartais aš visada jausdavau, kad galiu kreiptis į viešpatį ir kad jisai išves iš bet kokios situacijos, nesvarbu kokiai man tuo metu atrodytų sunki. Tai turbūt per tai buvo toks ryškiausias Dievo gailestingumo patyrimas.
Gailestingumo tema mano pačios gyvenime tai tokia labai sudėtinga, nes nuo pat mažens mokiausi atleisti. Ir kartais nepasirinkau pati to, nenorėjau ir žinojau, kad negalėsiu ramiai gyventi, jeigu neatleisiu savo artimiesiems, kurie galbūt nebuvo tokie, kokių vaikas augantis arba paauglys norėtų. Ir tik turbūt, nežinau, prieš kokius gal 4 ar 5 metus supratau, kad man pačiai reikia gailestingumo, Dievo gailestingumo. Ir tada aš turėjau tokį labai, tokią skaudžią patirtį, kai aš nenorėjau eiti iš pažinties ir kai tai man buvo didelė kančia, nes aš nesijaučiau verta. Taip. Ir tiesiog vat, tas toks gailestingumo vat, patyrimas tai buvo nu, pakankamai nu, sudėtingas. Reikėjo daug kelio, man atrodo, nueiti, kad sugebėčiau ir atleisti ir pati suprasti, kad Dievas nenori, kad aš būčiau ne tokia, kokia esu. Kad jisai mane priima tokia, kokia aš esu, kokia norėčiau būti. Kaip stengiuosi pati keistis, jis manęs nekeičia. Jisai yra gailestingas kiekvienam mano žingsniui, kad ir koks jis būtų, ir leidžia man laisvai rinktis, kad aš pati galėčiau tobulėti ir keistis. Tai tas Dievo gailestingumas yra dovana visų pirma mano gyvenime. Nu, tai jeigu trumpai, tai taip.
Mhm. Dariau jums.
Diena, tai yra per sunkus klausimas man.
Tikrai.
Reikalaujantis beveik visų rekolekcijų, kad aš galėčiau atsakyti. Ir nes vėlgi, nu, labai baisu pasakyti bet ką. Vienas iš tokių, nu, kaip sakyt, galbūt labai apčiuopiamų išgyvenimų patyrimų, kuris čia galėtų būti va, kaip tam tikras liūdėjimas. Na, kai aš prisimenu pirmąjį išrišimą, kurį gavau po pirmos išpažinties, kuris, aš tiesą sakant, buvau nelabai mažas vaikas, kai ruošiausi komunijai, tam kažkaip tai sovietmečiu. Taip, ne taip man nutiko, kaip paprastai būdavo vaikams, bet jau buvau pakankamai subrendęs ir staiga galbūt nu, va, po tos išpažinties, kai aš gavau pirmąjį išrišimą ir atgailą, aš pagalvau, ką reiškia na, vat, kažkokia tai sukalbėti nuostabią dievišką poeziją, maldą už tai, kad aš buvau vat, iki to toks nusidėlis už visą tai, ką pridariau man. Dievas per kunigą sako, va, už atgylą sukalbėk tai tokią maldą, kuri yra nu, kažkoks tikrai neapsakomas grožis, švelnumas. Tai kaip bausmė tau yra duodama kažkoks na, va, tai daugiau neprašyk dabar, kol kas tikrai negaliu papasakoti.
Dariu, aš tau galiu tik tai paantrinti. Ir kita vertus, tavęs klausydama, aš galvoju, kiek tas vaikas galėjo iš tiesų padaryti, nes na, ką vaikas gali padaryti, ar ne? Neklausyti mamos.
Jau
senai
buvo geras paauglys, jau nebijau.
Bet aš tau galiu paantrinti, nes man tai buvo beveik 33, kai aš nuėjau pirmą kartą iš pažinties. Tai aš labai gerai prisimenu, kuomet prieš mūsų santokos sakramentą su vyru, kunigas sako, vyrui, reiškia, nereikia, nes jis tuo pačiu krikštą priims. O jūs, ponia, prašau iš pažinties. Ir aš niekaip nesupratau, kodėl aš turiu eiti, jeigu aš nesakau savo vyrui kažkokių dalykų, kodėl aš dabar turiu eiti, sėsti prie kunigo ar kažkokiam mano tada supratimu tokiu svetimam žmogui pasakyti viską, ką aš padariau. Bet aš atsisėdu ir kaip aš dabar sakau, ir kaip per išpažinti viską, viską, ką prisiminiau, viską atidaviau Jėzui, nors tada iki galo net nesuvokiau, kas tai išpažintis. Ir išėjau. Bet aš labai gerai prisimenu pirmą rytą po išpažinties, kai aš atsikėliau. Ant mano pečių nebuvo nei vieno akmens, nei vieno maišo, kūnas buvo lengvas, lengvas. Dangus žydras, žydras, muzika grojo iš vis nerealiai. Tai aš dabar tai suprantu kaip begalinį Dievo gailestingumą.
Na, kad čia netrodytų tokia liudijimų laida ir kažkokių tai išpažinčių viešų laida, aš nežinau, Diana, kaip tu suplanavai, bet tai, ką mes čia užkalbėjom, turbūt irgi yra labai iš šitos Birželio artumos žurnalo, ne, nes vienas iš taip, man yra labiausiai patikusių tekstų, ir kuris man tikrai irgi padėjo atsikvėpti, kad tikrai yra ir svarbių dalykų, ką mes turim pasakyti, tai yra kunigo monsinjoro Algirdo Jurevičiaus nedidelis tekstukas, pavadinęs jis pats labai gražiai gailestingumo durų staktą. Ir mes su juo šnektelėm tiesiog irgi, vat, tai, ką laidos pradžioje kalbėjom apie ateinančius gailestingumo metus, gailestingumo temą ir kaip ji ant vat, ribos tokio jau, žinai, na, devalvavimo ir kaip jis irgi, kaip kunigas apie tai kalba ir paprašiau vat, šito teksto ir šitam tekste jisai tą labai nuostabiai ir primena. Ir tiek iš pačios Faustinos Kovalkos gyvenimo ir iš Dievo tarno Teofilio Matulionio gyvenimo, kaip turi būti neužmirštas tas atgailos ir sutaikinimo sakramentas, kalbant apie gailestingumą, kad tai yra, na, kaip siamo dvynys ir tas jo labai gražus įvaizdis, kad, na, to gailestingumo metų ypatingas ženklas, kurį popiežius pasiūlė, ir popiežiaus pasiūlymas, tai čia jau ir įsakymas, ar ne, kad kiekviena viskupija turėtų tą jubilėjiniams metams kažkuriai bažnyčiai gailestingumo duris, tas jubilėjinių metų duris, kaip ypatingos tokius malonės ženklą. Ir va čia monsinjoras Algirdas Jurevičius paima tą labai gražų įvaizdį kaip durų staktą, kad na, tas sutaikinimo aspektas, atgailos aspektas, kad jis yra neišvengiamas, kalbant apie gailestingumą ir tuomet tai, kad mes prisiminėm čia staiga to savo, na, iš pažinties išgyvenimus, turbūt irgi yra tikrai dėsninga, nes, sakau,
nori,
vėlgi,
nenori,
nekartokim, taip, bet tikrai įkiškit nosį į monsinjoro Jurevičiaus tekstą, jis labai trumpas ir tikslus.
Ir net ne vien tik į šitą tekstą, yra be galo daug gražių tekstų, kur gailestingumas paremtas tiesiog darbais, apie kuriuos mes dar tikrai kalbėsime, bet norėčiau dabar pereiti prie Aistės ir prie jos teksto. Ir tokį jos teksto pristatymą norėčiau pradėti popiežiaus Pranciškaus žodžiais. Jisai sako, kad popiežius Pranciškus, kad gailestingumas šiandien kaip niekad aktualus. Gailestingumas tai žodis, kuriame telpa visa evangelija. Mūsų viešpats kviečia būti jo gailestingumo skleidėjais, būti kanalais, kuriais gailestingumas teka visų pirma pas vargšus ir atstumtuosius, kuriems jis ypatingai artimas. Popiežiui Pranciškui pantrina ir Aistė Stremaitytė, kuris sėdi prieš mane ir gražiai šypsosi savo tekstu, praplėskime širdį. Ir mąstymą apie gailestingumą pradeda pati nuo savęs. Tu tarsi pati save ragini praplėsti širdį. Kas tave įkvėpė tokiam tekstui?
Šitas tekstas pirmiausia atsirado nuo tos patirties būtent. Traukinių stoty, kai susitikau ir kai pamačiau, kokia aš savo svajonėse galiu būti idealistė, graži, bet kai reikia realiai veikti, o gailestingumas tai pirmiausia yra realus veiksmas, aš galiu va taip sėdėti ir nieko nepadaryti. Tai man tas atradimas, savęs pačios pamatymas iš tos pusės kažkaip buvo toks netikėtas, sukrečiantis ir raginantis praplėsti savo širdį. Ne tai, kad man pačiai praplėsti širdį, bet galbūt prašyti Dievo malonės, kad praplėstų mano širdį.
Ir nesvargu, ar mes patys galim tai padaryti,
taip,
ar ne?
Taip. Ir kažkaip tuo metu į rankas pateko ir Pranciškaus Evangelii Gaudium. Ir buvo daugiau ten tokių patirčių ir viskas susisėjo. O juolab, kad dirbu Justicija et Pax komitete, kurio misija yra skleisti socialinį bažnyčios mokymą, tai norėjosi tuo tekstu šiek tiek tą mokymą suvesti su praktika. Tai taip ir atsirado tas liudymas.
Atsiprašau, dar irgi Diana norėjau pridėti prie to pristatymo, kurį pradžioje laidos darė apie Aistę, kad na, jinai čia irgi rašo, jau mūsų skaitytojai galbūt ir pastebėjo, šiemet mes tikrai turim tokį labai gražų ir intensyvų bendradarbiavimą su Justicija et Pax komitetu Lietuvoje, kuris yra na, komitetas prie viskupų konferencijos, pagal irgi tokį visuotinės bažnyčios pavyzdį, ar ne, prie visų viskupų konferencijų yra tokie komitetai, kurie bando perduoti bažnyčios socialinį mokymą šiandienos ir bažnyčios bendruomeniai, ir plačiai visuomeniai, ir na, jį pateikti ne tik teoriškai, bet parodyti, kiek jis yra labai praktiškai mums aktualus reikalingas ir kaip galėtų būti įgyvendinamas. Ir čia aš tik taip ir džiaugiuosi, kad ir pats komitetas norėjo tokio bendradarbiavimo ir per spaudą, ir štai mes turim artumoje dabar kiekvienam beveik numerį jų tekstą, ir tuomet galim na, pažinti visai galbūt iš kitos pusės, nes juk dažnai irgi sakom, ai, na, bet tenai popiežiai sako, ar bažnyčia sako, čia susirinkimai sako, yra va, teorija, mūsų gyvenimas visai...
Štai, teorija viena graži, jo, o realybė yra
kita. O jis Justicija et Pax yra va, toks nuostabus darinys bažnyčioje, kuris bando sujungti.
Tai tada dar grįžtame prie Aistės tekstuko. Aistė, žinau tikrai, kad ne visos gražios mintys yra sudėdamos į tekstą. Kas liko tai, ko negalės skaitytojai perskaityti, dabartiniai mūsų klausytojai ir būsimieji artumos skaitytojai?
Tai už to teksto liko šventoji Faustina, nes irgi šiemet gavau Dievo malonę skaityti jos dienoraštį. Prieš tai kiek bandžiau, niekaip kažkaip nepavyko, o staiga verbų sekmadienį pasiėmiau ir atsivėrė. Ir vėlgi grįžtu prie to veiklumo, kad gailestingumas yra veiklus ir man labai įstrigo šventosios Faustinos liudijimas, kai jinai nuvažiavo aplankyti savo šeimos į Lenkijos miestuką ir jai nešė vaikus pabučiavimai. Tie vaikai buvo ir murzini, ir tokie sergantys. Ir kaip jai pačiai reikėjo perlipti per save, kad ji galėtų kiekvieną tą vaiką pabučiuoti. Tai čia vėl man tas siejasi su tuo praplėsti širdį, kad toks yra paradoksalus dalykas, pašaukimas daryti tai, ko patys net nesirinktume kartais daryti.
Tikrai.
Tai nežinau, turbūt šitos mintys liko už teksto.
Ačiū tau, mielaistė. Dabar mūsų Marijos radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien aktualių laidoje mes kalbame apie birželio mėnesio artumą. Labai kviečiame skaityti dėl to, kad šio mėnesio artumoje yra aptariamas penktasis kalno palaiminimas, palaiminti gailestingai, nes jie susilauks gailestingumo. Na ir mes trumpam jūs paliekame su muzikinė pertraukėlė.
Land that was made for my sins, and the one I adore, King of Peace.
Marijos radijo klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą, kurioje šiandien mes pristatome Birželio mėnesio artumą, kurios pagrindinė tema šio Birželio mėnesio artumos – penktasis kalno palaiminimas – palaiminti gailestingi, nes jie susilauks gailestingumo. Pirmoje laidos dalyje mes daug kalbėjome apie gailestingumą, šią temą be jokios abejonės pratęsime, išgirdote net ir keletą tokių mūsų viešų netikėtų išpažinčių, tokių netikėtų net mums patiems greičiausiai. Bet toliau grįžtame prie artumos, kurioje iš tiesų yra ką skaityti, o perskaičius, dirbant bet kuriuos darbus, bus apie ką pamastyti. Tai yra svarbiausia, nes skaityti vardant skaitimo, tai iš tiesų tuščiai praleistas laikas, bet kada skaitai ir gali apie tai mąstyti, tai iš tiesų prasmingai praleistas laikas. Tad kviečiame jūs skaityti artumą ir dabar periname prie jaunosios artumos kolegės Valdonės Minciūtės, kurios yra net du tekstai, o vienu tekstu jinai tiesiog visiems artumos klausytojams pateikia klausimą. Kur jūsų lobis? Aš tą klausimą dabar peradresuoju Valdonį. Valdonė, kur tavo yra lobis?
Tiesą pasakius, aš iškart peradresuoju tą klausimą ne savo, bet organizatoriam Lietuvos jaunimo dienų, kurie pasirinko šių artėjančių paskutinį birželio savaitgalį vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų tema pasirinko, kur jūsų lobis ten ir jūsų širdis. Tai turbūt klausimas jiems, o tuomet skyla ir klausimas skaitytojams. Tai čia iš tikrųjų net ne aš sugalvojau tą pavadinimą. Tai prisipažinsiu, čia buvo kitas žmogus, kuris pasiūlė tą temą. Mano pačios lobis.
Taip.
Tai aš norėjau paneigti tokį vieną faktą. Vat galvoju, mes rašydami apie artumą anonse, aš pati susidūriau su tokia problema, kad gailestingumas atrodo labai sentimentalus. Čia pasigailėti vargstančių visokių ir taip labai kažkaip. Aš pagalvojau, kad mano lobis iš tikrųjų yra atrandamas tada, kai aš suprantu, kad Dievas nėra toksai caca, kuris visą laiką tik glosto ir sentimentalus pats būna. Ir ne tik tai tomus moko. Taip, jis yra teisingas. Tuomet, kai jisai pamoko, ir tu supranti, kad vat, tu kažkokią pamoką turėjai. Tai man tas lobis būna tada, kada aš atrandu, kad ne viskas čia yra taip rožiam klota ir taip švelnu, gražu, jautru, bet kad tas gailestingumas yra griežtas ir tik dėl mūsų pačių. Tai vat, jeigu trumpai apie tai, tai mano lobis vat, tame yra ir mano didžiausios pamokos išmoktos yra būtent per tokią patirtį.
Dar tame tekste, Valdonė, tu rašai apie jaunimo dienas. Ir vyskupo klausiai, ar jisai pastebėjo jaunimo dienų kažkokius tai subrandintus vaisius? Ar esi pati dalyvavusi jaunimo dienose?
Taip, dalyvavau.
Ar pastebėjai savo širdyje kažkokius subrandintus vaisius?
Kai vyko praėjusios jaunimo dienos Kaune, tai aš priklausiau liturgijos komandai, savanoriavau kartu su mūsų redakcijos kapelionu kunigu Artūru Kazlausku ir aš pas jį komandai buvau. Ir atsimenu vieną vaisių, tai labai konkrečiai. Vakaras buvo prieš šventąsias mišes, kitą dieną turėjo būti mišos, tos didžiosios, kur ten masė žmonių. Ir aš vakare gavau tokią užduotį. Jau vakaras, įsivaizduokit savanoris, vakare jaunimo dienų yra žiauriai pavargęs. Tu nepajėgi nieko, nes tu esi visą dieną lakstantis, bėgantis, o kadangi tai buvo liturgijos komanda, tai aš naktį dar už adoraciją buvau atsakinga, tai aš visą naktį ten adoravau užmerktom akim. Tai iš tikrųjų buvo taip, kad gavau tokią užduotį. Atėjo vat, kunigas Artūras ir man sako, reikėtų išlyginti albas. O jūs įsivaizduojat, kiek yra albų per jaunimo dienas, kiek kunigų susirenka aukoti mišias. Ir aš pradėjau lyginti taip kantriai. Su tokiu purkštuku reikėjo vandenį purkšti ir kažkaip braukti tas albas, kad jos ten būtų lygesnės. Tai galiausiai reikėjo kviesti pagalbos, nes buvo tikrai nusudėtinga. Tai buvo didelis darbas. Man pačiai, kai dar miego labai norėjau, buvau pavargus. Tai man ta pamoka ir vaisius buvo kantrybė. Ir aš manau, kad jaunimui išmokti tokių pamokų per jaunimo dienas yra labai gerai. Tai va, toks konkretus pavyzdys.
Bet tu šiame artumos numeryje tokia, kaip sakyčiau, aktualijų apžvelgėja. Tai vienas iš būsimųjų Lietuvos jaunimų dienų, o kitas artėjantis renginys tai yra magis. Ir tu šiuo savo tekstu tarsi kvieti skaitytojus eksperimentuoti. Ar gali kažkaip plačiau pati papasakoti apie tai?
Tai Lietuvos jaunimo dienų dalyviai grįžę iš jaunimo dienų Alytuje galės tikrai, jeigu norės, dalyvauti ir kitame jaunimui skirtame projekte, tai yra magis. Eksperimentas, taip jis ir vadinamas yra, kuris vyks šiais metais Liepos 10-20 dienomis. Tai viską galima susirasti iš tikrųjų informaciją visą internetiniai svetainiai www.jezuitai.lt. O eksperimentai tai iš tikrųjų Tas žodis toksai, gal jisai labai išverstas yra taip ir gal keistai skamba, nes tas eksperimentuoti.
Ir kelintis klausimo iš tiesų.
Jo. Tai iš tikrųjų, tai jaunimas šiame projekte, toj vat, projektu, tų iššūkių savaitėje yra kviečiamas patirti kažką, ko nežino. Programa nėra pasakoma, kokia bus programa. Ir jaunuolis atvykęs ir pasirinkęs savo norimą eksperimentą, tai gali būti dvasingumo eksperimentas, kelionė su fotoaparatu, tylos eksperimentas. Nu, žodžiu, jis pasirenka tą kryptį ir patekęs ten jis nežino, kas bus. Ir renginio vat, organizatoriai tiesiog leidžia jaunuoliui atsirasti situacijoje, kur jisai kažkaip elgsis. Nu, vat, atsidūrė situacijoje, ar tai gali būti svetima kalba. Gal, pavyzdžiui, tavo dvasios tėtis bus kalbantis tik angliškai, ne? Nu, tokių vat, įdomių dalykų, iš kurių tikrai daug išmoksti. Visuomet, kai patenkam į kokią nors situaciją, kurioje nebuvom ir kurios nesitikėjom, mes daug išmokstam.
Ji visada būna vaisinga.
Taip, ji visada būna vaisinga. Tai vat, tas eksperimentas yra būtent dėl to šitas žodis. O visa kita yra tikrai tekste aprašyta. Tai aš manau, kad vat, kalbinau koordinatorius visų magijos klubų, nes yra magijos klubai Lietuvoje trys. Ir tie koordinatoriai tikrai viską pakankamai išsamei papasakojo. Tai aš manau, kad skaitytojas atsivertęs artumą ir perskaitęs tekstą. Jau žinos, kas yra magis ir nekils didelių klausimų, tik tai reikės užsiregistruoti tada. Ir Diana, pati jūs rašėte straipsnį šią artumą, žinau, ir kalbinot vieną seselę. Ir man toksai labai nu, tiesus klausimas gimė, va, šiandien galvoju. Kaip sekėsi kalbinti sesę vienuolę, kuri vaikystėje kliovėsi Leninu?
Na, kaip sekėsi tu kalbinti? Labai paprastai, mes turim šitą bendro, dėl to, kad esam beveik vienmetės ir buvom kartu pionierėmis, paliukėmis. Tiesa, aš jau komjaunuolė nebuvau, nebestojau, nors visi kažkaip... Aš net nežinau, kodėl aš neįstojau, nes visa klasė stojo, aš ne. Todėl man sesė Celina buvo labai paprasta suprasti iš tiesų ir visą dievo gailestingumą jos gyvenime, nes tai buvo tikrai tokia labai bendra patirtis. Ir tiesą sakant, kalbėti su sesė Celina... Kaip ir beje su visais kitais pašnekovais, buvo labai gera. Tiesiog tie visi pokalbiai yra, na, tai yra širdžių pokalbis, tikrai nebijau pasakyti šito, dėl to, kad žmogus išreiškia žodžiais, bet tu jį supranti širdimi. Nes jeigu nėra tos bendros tikėjimo patirties, tai tada principė susišnekėti apie pašaukimą, aš galvoju, kad yra praktiškai be šansų. Tai tikrai patyriau labai didelį malonumą ir... Man buvo didelis džiaugsmas, iš tiesų kiekvienas sutiktas žmogus, be galo didelė dovana.
Tai nejaugi Dievas gailestingas ir tiems žmonėms, kurie netiki, kurie jo neieško?
Patikėk, patikėk. Dievą mes labai apribojam. Jis yra absoliučiai beribis ir begalinis. Aš dabar kaip prisimenu, nes šiaip aš esu konvertitė. Ir aš prisimenu, kad man būdavo tokie momentai, kai aš staiga pasijūsdavau kažkaip labai keistai, ko ne nežemiškai, aš dabar suprantu, kad tai būdavo tiesiog šventosios dvasios priartėjimas. Viešpats, bet kurį žmogų kviečia, jisai visada šalia ir tik laukia, kada nors menkiausia properša atsira širdyje, kada jis galės priimti tą Dievo meilį ir gailestingumą. Tai tikrai, mes nepribokime Dievo, kad jisai žvelgia tik į tuos, kurie, na...
Na ir žinau dar, kad vakar skaitant artumą tikrai pati atradot tokių tekstų, kurie pačiai prabilo.
O labai.
Ir tikrai žinau, kad norit pasidalinti dar prieš laidą. Tikrai sakėt, kad yra kažkas, kas buvo didelis atradimas. Tai vat ir klausiu iš karto, kas taip įkvėpė dalintis.
Valdonė, kaip pati minėjai, gailestingumas yra neįsivaizduojamas be darbų. Iš tikrųjų tuščias tas mūsų tikėjimas, jeigu nebūtų darbų ir... Vienas pirmųjų tekstų, kurį aš perskaičiu atsivertus artumą, buvo iškeliauti apkabintiems. Ir tikrai labai noriu pasidalinti va keliais sakiniais iš to teksto, kas mane labai stipriai palietė. Ir mane kaip pranciškonė, kuri iš tiesų man sunku kol kas tai visiškai priimti, kad mirtis yra sesuo, bet va tam tekste kažkaip jinai atsiskleidžia būtent kaip mirtis sesuo, kuri tarsi prieina prie žmogaus ir jį paragina, kada jis jau atsiduoda jai į rankas, tai vat, aš jums leidus trumpai paskaitysiu. Tekstas vadinasi iškeliauti apkabintiems. Jį parašė Katarzyna Korženevska. Kartą pateko pas mus 40 metų moteris iš pirmo žvilgsnio tvirto valdingo būdo. Prieš susirgdama vėžių sėkmingai kilo karjeroje sukarintose tarnybose. Visi nekartą pajutom, kad yra labiau įpratusi sakinėti negu paklusti, ar bent jau priimti tikrovę. Kartais slaugės gelbėjo tik jumoro jausmas. Ji man buvo sakiusi, sesė, aš ir mirti žadu pasitikti negulėdama kaip ištižėlė, o tvirtai stovėdama stovėsena ramiai. Tuomet jos pasakymą palaikėm dar vieną valdingo būdo praišką. Praėjo šiek tiek laiko, kartą užėjau jos palatą, ji jau buvo silpna, nekalbėjo, bet ištiesė man rankas. Apkabinau ir pajutau, kaip ji keliasi ir bando stotis. Supratau, kas gali vykti. Pradėjau kalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį. Mano padedama atsistojo ir prilaikoma stovėjo. Užėjusi slaugė iš karto viską suprato ir padėjo prilaikyti. Nebaigiau vainikėlio, o ligonė jau iškeliavo. Taip, kaip norėjo. Ar tai nėra Dievo meilė? Kad jis net šituo lemiamu didžiausiu išbandymu ar ne mūsų gyvenimo, jisai išpildo paskutinį žmogaus norą. Na, aš kalbu, žinokit, mano kūnas tiesiog pagauga jisai, na, nes tai yra taip stipru, taip stipru. Ir tai yra tik tai viena ištrauka iš šito teksto.
Na, dar pridėkim, ne mistiškai, o labai realistiškai, kad tai yra pokalbis su paliatyviosios slaugos ligoninės, dar kitaip vadinamu hospisu, Vilniuje veikiančiu įkūrėja ir, galim sakyti, jos siela ir kūnų seserim, Michaela Rak, kuri, na, iš tiesų daro tokį, galim sakyti, irgi vieną iš tų stebuklų, kaip lygioje vietoje, na, pradeda ir jau daug metų dirba šitoj paliatyvios slaugos srityje. Ir čia galim pamatyti, nu, ne tik tos mistiškus aspektus, bet ir labai, labai praktiškus. Šitame pokalbėje, juolab, kad, pavyzdžiui, artumos skaitytojai yra jau nekartą girdėję apie paliatyvę slaugą, ir nekartą mes esam rašę, ir net ir šitam numerį taip pat mūsų redaktorė Vanda Ibenska, kuri irgi daug metų ir draugauja, ir bendradarbiauja, ir savanoriauja Kaune esančioj Petrašiūnų slaugos ligoniniai, kur irgi dalinasi savo patirtimi, bet na, labai norėjom, kad ir šitas hospisas Vilniuje įkurtas taip pat būtų žinomas. Ir, na, nu, neišduokim visų paslapčių, bet tai, ką pats tavai, Diana, tikrai, aišku, yra na, labai įspūdinga ir tikrai, kaip tu sakai, na, mums padeda galbūt labiau pažįstant mirtį, pažint gyvenimą, ne labiau džiaugtis tuo gyvenimu, nu, nebijant mirties galbūt, nu, o ją pasitinkant, nu, nesakytum, džiugiai, bet tikrai oriai, ar ne, kad tu gali oriai žmogiškai iškeliauti ir na gerai.
Na, bet mūsų laida jau beveik besibaiginti, ar dar jau dar norėtumėt kažką tai atkreipti mūsų skaitytojų dėmesį, ką jie galėtų dar perskaityti artumoje?
Na, čia tikrai pasaka be galo, daug dalykų atrodo labai svarbus.
Ir, tikrai.
Ir pagalvojau, kad na, tikrai yra tas žurnalas maždaug ir man pačiam kaip kokia freska, ne, nes vienai patrodo tekstai, kol jos dėlioja, o paskui va pasižiūri galutiniam rezultate ir pamatai, kad suskamba visai kiti dalykai. Pavyzdžiui, ar ne, mes pradžioj suspėjom dar žurnalo įdėti būdami mėnraštis, taigi reiškia toks, nu labai vis tiek mūsų ritmas yra ribojantis greta eiti koja kojant su įvykiais, bet paskutinė akimirka tik sužinojo apie tėvelio Vaclovo Liulio mirtį, suspėjom vieną tekstą išimti ir mūsų redaktorė Vanda Ibenska parašė labai įspūdingą šiltą žodį ir tokį tikrai tėveliu Vaclavui atminti, kuris, na, čia vėlgi neišsakysim apie jo nuopelnus, bet paskui va, žiūriu, visai kitaip suskambėjo žurnalo gale esantis straipsnis, kuris buvo irgi išsamei senai ruoštas apie kunigą Lionginą Kunevičių, kuris taip ir pavadintas, iškia, stovėjo žodžio sargyboje. Tai, na, jau žmogus jau prieš daug metų išėjęs, nors ne taip senai gyvenęs, bet štai tokie vat, vėlgi du skirtingi, bet stovėję skirtingai žodžio sargyboje. Na, tokie įdomus sąskambiai. Čia liko mūsų visai nepaminėta, kad vis tik tai, na, irgi birželį, mes dar turim ne taip įžymę, bet vis tiek šiek tiek paminimą tėvo dieną. Tai nenorim ir to užmiršti ir dėjom tokį irgi labai, galbūt nedidelį, bet jautrų tekstą vieno tėvo išgyvenimą, kaip jisai išgyveno sudėtingą savo vaiko gimimą, kas irgi, na, bandymas priminti apie tą tėvystę, kuri galbūt šiek tiek na, vis dar primirštama, o nepaisant pastangų, kad mes nu, bandom sakyti, kad taip, čia žinai, tėvystė yra madinga ir panašiai. Tai tokių sąskambių aš dar galėčiau surasti daugybę, kaip ir pavyzdžiui, na, būtinai siūlyčiau užmesti akį į labai nedidelį, bet tikrai labai išsamų tekstą kunigo Lino Šipavičiaus, jeigu norit irgi per 5 minutes atrasti biblinį nu, tokį matymą ir žvilgsnį, ką tikrai Biblija sako apie gailestingumą, jo kondensuotas paprastas žodis, bet pasako esminius dalykus. O kitas dalykas, aš paskutinį jau turbūt noriu išduoti paslaptį. Tai, ką mes irgi pabandėm užkoduoti arba paslėpti šiek tiek ir atskleisti su viršeliu, kuris irgi mums buvo didžiulis iššūkis, kaip parodyti tą gailestingumą viršelyje. Ir po ilgų ieškojimų, po ilgų visokių, na, ir išgirdę to paties popiežiaus Pranciškaus žodį, skelbinti tuos pačius gailestingumo metus, kuriuos jisai pradėjo žodžiais apie gailestingumo veidą, apie misericordia vultus. Jėzus Kristus yra tėvo gailestingumo veidas. Tai primenam ir tuos žodžius, bet viršeliui atradom, na, tą Jėzaus Kristaus tėvo gailestingumo veidą, kuris prieš, jau dabar nebepamenu, metus laiko ar prieš pusantrų buvo labai garsiai nuskambėjęs Lietuvoje. Tai yra tas, apie kurį daug šnekėjom, galbūt nelabai matėm, bet tai buvo tas, kurį vienas italų režisierius panaudojo vienam spektaklyje ir aplink jį kilo didžiulis triukšmas, nes jisai lyg tai buvo lyg ir išniekintas, lyg apmėtytas kažkuo. Tai yra tas visas paveikslas, kurį jūs matote viršelėje, tai yra Antonello Damasinos viešpaties veidas, laiminančio viešpaties veidas, kuris vėlgi naujai byloja apie gailestingumą. Viešpats, kuris laimina ramiai, nepaisant to, ką žmonės su to daro.
Na, belieka tik pridurti prie tavo žodžių, gailestingumo veidas. Tiesa. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes laidą jau baigėme. Noriu tik priminti, kad jūs bendravote su Artumos vyriausiu redaktoriumi Dariumi Chmieliausku, Aistės Rimaitytė, Justicija et Paks komiteto Lietuvoje atstovė, Valdonė Minciūtė, jaunaja Artumos kolegė, laidą vedė Diana Domaitinė. Skaitykite Artumą. Sudiev.
Sudiev.